Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este o bucurie să vă pot saluta la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Poți să nu apreciezi un elev de nota 10 când spui astfel? Te gândești la faptul că pe linie are nota 10. Desigur că îl apreciezi și ești mândru și fericit ca părinte dacă ai un astfel de copil. Însă, nota 10 garantează succesul în viață, nota 10 a elevului îi garantează succesul în viață. O temă pe care ne propunem să o realizăm astăzi, să o dezbatem împreună cu doamna psiholog Mihaela Preda, care îi spunem bun venit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat din nou la emisiunea dumneavoastră și spun bună ziua telespectatorilor și ascultătorilor dumneavoastră.
Iată, dar un subiect poate că nu atât de mult discutat sau nu știu dacă s-au gândit vreodată elevii de nota 10 că ar putea să fie acesta un dezavantaj. Însă va trebui să discutăm despre tot ce înseamnă sistemul acesta de evaluare, de notare, așteptările pe care le au profesorii, părinții, colegii, raportarea la un elev de o notă de 10 comparativ cu raportarea la un elev care are o notă de 7. Și ceea ce înseamnă până la urmă formarea ca om, dar și din punct de vedere al caracterului, în funcție de nota pe care o ai, de numele pe care îl ai în clasă, în școală. În trecut, era foarte important să ai nota 10, să fii cunoscut în școală, apreciat de profesori și, nu știu, pe vremea comunismului era să fii comandant de detașament, de unitate, de, da, în funcție de rezultatele școlare și, da, ceva de genul. Nu am prins prea mult din perioada aceea. Însă, psihologii, specialiștii spun că nota 10 a elevului nu asigură în mod automat succesul unui elev în viață sau succesul în viață. Fiecare părinte își dorește să aibă un copil conștiincios, inteligent, sclipitor chiar. De ce contează atât de mult nota pentru un părinte? Și vă întreb aceasta și în calitate de mamă. Aștept răspunsul.
Nota este, în accepțiunea noastră a oamenilor, este măsura valorii unui copil la școală. Sigur că mergem pe ideea și ne facem un scenariu dinainte de a merge copilul la școală că noi avem un copil excepțional, este cu siguranță cel mai grozav, cel mai bun și atunci ne construim așteptări pe măsură. Însă, de cele mai multe ori nu vedem lucrurile exact așa cum stau ele. Copilul nostru nu, poate fi excepțional, dar nu neapărat acest lucru să se reflecte prin nota pe care o ia. Și faptul că ia o notă de 10 sau are numai 10 pe linie, asta ne arată numai o latură a lui. Este un copil cu o memorie foarte bună, este un copil cu o capacitate de înțelegere foarte bună, se implică, este cu minte conștiincios, atent, dar încă o dată este numai o latură a lui. Ca și părinte, până la urmă trebuie să fii realist și să înveți să-ți cunoști copilul cât mai bine și să-ți dai seama dacă ai un copil care nu poate avea 10 pe linie, asta nu înseamnă că este mai puțin valoros. Asta înseamnă că poate trebuie evaluat altfel. Că poate aceste note de 10 care îi se impun copilului îl îngrădesc cumva. Poate că el ar fi mai valoros sau și-ar arăta mai bine valoarea punându-l într-o situație în care să fie creativ, în care să aibă, să-și aducă aportul propriu, să-și spună punctul de vedere. așa cum e școala acum, așa cum se predau lecțiile acum, așa cum se notează acum, ele nu fac decât să măsoare capacitatea de memorare și eventual de înțelegere a copilului. Știm foarte bine că învățăm mecanic. Această învățare printr-un învățare mecanică, tot ce acumulăm printr-o învățare mecanică, se uită foarte repede. Nu vom beneficia peste ani de rezultatele acestei învățări. Nu mă va ajuta peste 10 ani când îmi construiesc o carieră, că eu am avut 10 la cunoștință despre natură în clasa a 3-a sau, nu știu, în clasa a 5-a la biologie, că la clasele mici nu se mai se pun calificative, pentru că între timp am uitat. Și ajungem la metode de învățare și așa mai departe.
Totuși, părinții pun presiune destul de mare pe copii pentru aceste note.
Pun presiune pentru că...
Poftiți.
Pe de o parte ei își doresc și consideră că dacă are un copil de 10 este tot ce se poate obține mai bun pentru el, iar pe de altă parte este pentru satisfacerea propriului orgoliu. Am un copil de 10.
Aceasta este problema. Probabil că ar trebui să-și pună întrebarea părintele, de ce aștept nota 10 în catalog în dreptul copilului meu? Este pentru orgoliu? La ședințele cu părinții se mai discută despre lucrul acesta? Există comparație între un copil și altul? Cum mă simt eu atunci când copilul meu a luat o notă mică în comparație cu părintele unui copil care are numai 10?
Eu nu aș vrea să fiu înțeleasă greșit. Eu nu susțin a nu învăța.
O să vă întreb și despre lucrul acesta, însă chiar ascultându-vă anterior, mă gândeam câți copii s-ar bucura și probabil că ar argumenta astfel părinților. Ascultă, vezi că nu este important ce notă iau?
Este important să iei 10, într-o anumită măsură. Dar este la fel de adevărat, copilul are niște limite. Dacă tu forțezi copilul să-și depășească aceste limite, măcar ajută-l. Măcar fă în așa fel încât să poată să facă lucrul acesta. Copiii vor învăța, în primul rând, dacă sunt calmi, dacă nu sunt stresați. Ori având din start această presiune, eu trebuie să fiu de 10.
Și să lupte pentru notă.
Condiția de bază nu mai este satisfăcută, el nu mai este liniștit. Cu atât mai greu îi va fi. Copiii trebuie motivați, metodele de învățare trebuie adaptate la vârstă.
Și la stilul copilului
și la stilul fiecărui copil. În general, ți se dă o foaie în față și trebuie să înveți și să reproduci ce este pe foaie. Nu toți copiii pot face asta și se reflectă în notă lucrul acesta. Dar dacă învățarea s-ar produce pe mai multe canale senzoriale decât vizual, citesc și trebuie să reproduc, atunci poate copilul acesta ar reuși să învețe mai ușor. Cu siguranță nu poate, cu siguranță va învăța mai ușor. Dacă ar fi motivat să îi se explice de ce și ce îi aduce bun și cum poate folosi acele noțiuni, iarăși ar crește interesul și s-ar strădui să învețe.
Și nu s-ar gândi că îl interesează nota pe el sau pe părinte, ci că are nevoie de informațiile respective.
Ar vedea beneficiile.
Mai există încă un lucru cunoscut în sistemul de învățământ din România și anume ai așteptări de la un elev bun să aibă 10 la toate materiile. Atunci, cum se mai diferențiază abilitățile acestuia? Și sunt copii foarte buni care se întreabă la un moment dat, eu către ce mă îndrept? Spre ce profesie? Pe ce mă specializez? Pentru că se pare că aș fi bun și într-o direcție și în alta. Și pe domeniul umanist și pe cel exact.
Acum, este de preferat să ai un astfel de copil care să fie bun la toate și care ușor poate fi direcționat și o să vedem imediat cum, către un domeniu sau altul, decât să ai un copil care se întreabă oare eu la ce-i fi bun, că nu sunt bun nici la aia, nici la cealaltă și ce să fac.
Evident.
Da. Deci eu pledez pentru a învăța, cu siguranță. Copilul care are rezultate foarte bune pe linie poate fi ajutat din exterior prin orientare vocațională. Există această posibilitate de a-l sfătui, în primul rând de a-l evalua pe copil, de a vedea în ce direcție are el vocație și apoi de a sta de vorbă cu el pe segmentul care reiese urmare testării și el poate să aleagă acolo, să meargă în zona respectivă spre anumite meserii. Și asta trebuie făcut încă din clasa a 7-a, 8-a, pentru a putea alege corect pentru el, corect din punctul lui de vedere, nu al părinților, nu al celorlalți, profesori eventual, să-și aleagă drumul care îi se potrivește lui.
Și acum, mergând pe varianta cealaltă în care efectiv nu știe ce drum să aleagă pentru că nu își găsește nicio abilitate acolo, unde e problema? Chiar sigur există că copii care nu au anumite calități sau...
Nu, poate ele n-au fost valorizate. Dar fiecare ne naștem cu o vocație, fiecare ne naștem cu anumite abilități. Te poți naște cu abilități, dar ca să le transformi în aptitudini, trebuie să acționezi asupra lor social, să fii integrat în grupuri, în activități, cultural, cultura în care trăiești să-ți permită astfel de activități, astfel încât ele se pot dezvolta. Nu există să nu avem predispoziții, aptitudini, nu există. Ele trebuie doar dezvoltate. Acum, cu un astfel de copil, sigur că poți avea și cu el o orientare vocațională.
Dar... Și atunci, pentru că vorbim despre note, despre așteptările părinților, despre frustrările acestora legate de rezultatele școlare ale copiilor, iată, dacă observi că parcă nici într-o direcție copilul tău nu excelează, ai responsabilitatea în calitate de părinte, care îi dorești în primul rând copilului binele, să începi să explorezi, să încerci să descoperi calitățile, aptitudinile copilului tău. Lucrul acesta necesită atenție, necesită comunicare, necesită efort în timp, dar se pare că este cel mai important lucru pe care poți să-l faci pentru copilul tău și se solidifică altfel relația. Și în mod sigur vor fi rezultate mult mai bune de la momentul acela. Poate că chiar al timpului pe care îl dedici copilului. Dacă există un punct în care ai hotărât să faci lucrul acesta, vei începe să observi și rezultatele copilului.
În primul rând aș vrea să fac o mențiune. Nu trebuie să am un copil care excelează. Nu e neapărat nevoie, ci trebuie să am un copil care
are potențial
și îl vezi că se străduiește. Nu toți copiii pot avea nota 10 pe linie. Este nedrept să le cerem asta tuturor. Și atunci, dar să aibă rezultate bune totuși, satisfăcătoare la școală. În momentul în care copilul nu are astfel de rezultate satisfăcătoare, bune, trebuie să te întrebi și tu ca părinte, dar de ce nu are? Eu ca părinte, ce contribuție am la aceste rezultate nesatisfăcătoare? Cu siguranță am. Nu acord suficient timp copilului, nu îi arăt că mă interesează, că îmi pasă, sau există și capătul celălalt al axei în care îl agresez pe copil efectiv în fiecare zi cu pune mâna și învață, hai și nu știu ce, hai să obții, hai că uite ăla a luat, n-ai făcut nimic astăzi și așa mai departe. Și această atitudine nu face decât să-l îndepărteze pe copil de a învăța. De aceea consider necesar și noi ca părinți să ne uităm înspre noi, înspre atitudinea pe care o avem, înspre relația pe care am cultivat-o cu copilul sau poate că nici n-am cultivat-o. Și să ne asumăm împreună rezultatele. este nedrept încă o dată. Copilul este, face parte dintr-un mediu. Mediu pe care, la care avem și noi contribuție, în a-l construi, în a-l menține. Și atunci este nedrept să arunci vina numai pe el. Când ia rezultate bune, când are copilul la rezultate bune, ce copil excepțional, ce am reușit să cresc, ni le asumăm și noi. Îl și când felicităm, sunt dar sunt și rezultatele noastre. Când sunt slabe, îi le atribuim doar lui. Și nu este cinstit.
Putem merge și pe direcția cealaltă, în care părinții sunt mulțumiți absolut cu toate rezultatele sau dezinteresați de rezultatele școlare ale copiilor. Poate că ar trebui să discutăm puțin și pe direcția aceasta. Ce facem astfel încât, exact cum spuneați, cum îmi ajut copilul, dar cât de mult ne implicăm în ceea ce înseamnă viața lui de elev? Poate că, iată, este un început de an școlar. Mergem sau nu la școală împreună cu propriul copil în funcție de vârsta pe care o are, dar ulterior ținem legătura cu școala, ne interesează, arătăm că este importantă pentru viitorul copilului nostru?
Nu este important să ducem copilul de mână la școală, cât este important să ținem legătura cu școala. Pentru că este necesar ca împreună cu școala să direcționăm copilul. O relație bună între părinți și școală asigură un fundament și condițiile necesare ca acest copil să evolueze pozitiv, să aibă o evoluție bună. Pentru că în momentul în care, să spunem, la școală apar niște probleme, copilul intră într-un anturaj nepotrivit, despre care părinții nu știu, pentru că nu au cum să știe lucrul acesta. Ei pot fi avizați de către profesori și împreună se poate face ceva pentru a rezolva situația. De asemenea, este important ca atunci când vorbim despre profesor, despre școală cu copilul, niciodată să nu-i blamăm. Chiar dacă avem nemulțumiri vis-a-vis de un profesor, vis-a-vis de sistemul de învățământ în general, nu aduce nimic bun această atitudine negativă vis-a-vis de școală, de profesori, pentru copil. Copilul cu ce se alege de aici? Cu nimic. Ba da, se alege cu ceva, cu a disprețui școala, a disprețui, o atitudine de dispreț vis-a-vis de școală și de profesori. În aceste condiții n-am construit nimic, ba, dimpotrivă, am distrus. De aceea eu consider că, în primul rând, părinții trebuie să fie foarte atenți la atitudinea lor vis-a-vis de școală. Nu-mi convine școala, asta este situația. Ok, hai să vedem, în aceste condiții, ce putem să facem mai bine ca
rezultatele să fie,
să fie pozitive, copilul să se simtă bine la școală. Spuneam mai devreme, un copil nu poate să învețe sub stres. Haide să nu-i creezi chiar eu acest stres, spunând că profesorii sunt nu știu cum, școala e nu știu cum, și totuși să-l trimit în fiecare zi, du-te la școală, du-te la școală. Chiar lor le-ar conveni așa, adică nouă ca oameni mari ne-ar plăcea să mergem așa.
Deci trebuie să existe o relație frumoasă
cu școala.
Cu școala.
Exact.
Și o coerență între ceea ce spunem și solicităm și
exact.
Cerem, da?
Da.
Dacă noi denigrăm, dar pretindem,
da.
Este o contradicție care îl afectează
și
în
să
mod
știți
special
că
pe copil.
Am auzit foarte frecvent denigrări din partea părinților vis-a-vis de școală, făcute de față cu copiii.
Și uneori se întâlnesc părinții la școală și comentează în
de
sensul acesta
copii,
negativ,
da.
Și fiecare îl încurajează pe celălalt părinte,
da.
Că are dreptate, copiii aud și nu e doar din partea părintelui lui A, dacă mai spune și părintele lui X și a lui Y, că înseamnă că chiar
da, așa este.
Exact, și da. Probabil vine și copilul acasă și mai înflorește ce s-a întâmplat la școală pentru ca să îi se acorde
dreptate
și
da.
Înțelegere. Atunci nu ajungem nicăieri în
atunci,
ceea ce înseamnă educare.
Ajungem la situații pe care le-am văzut de multe ori la știri sau pe YouTube sunt postate diverse scene din clasă în care copiii umilesc profesorii, au o atitudine agresivă față de profesori. Nu se construiește nimic bun din toată treaba asta.
Atunci când spunem că nu îi este asigurat succesul în viață unui elev care a avut doar 10, la ce trebuie să ne gândim? Ce capitole din viața lui ar trebui rezolvate de nota 10, astfel încât să îi fie asigurat succesul?
Succesul, da.
Pentru că trebuie să recunoaștem faptul că la școală nu învățăm multe din lucrurile care ne ajută în viață. De aceea este nevoie să existe această colaborare între familie și școală, pentru că ceea ce nu se întâmplă la școală să se întâmple acasă, în sensul educației.
Eu aș formula altfel, în sens pozitiv, ceea ce vreau să spun, și anume, pentru a avea succes un elev de nota 10, sigur, este minunat că are nota 10, că are cunoștințe, dar nu este suficient. Ca să fie suficient, ar trebui să aibă despre sine o imagine de sine pozitivă, să se simtă bine în pielea lui, să aibă încredere în sine. Ar trebui să își fi cultivat aptitudinile și să poată să facă uz de ele și să fie, cum să spun, să știe tehnici de management al stresului.
Pentru că... Vom vorbi pe internet despre acestea. Aș vrea totuși să vă întreb legat de încrederea în sine. Adesea, elevii aceștia au încredere foarte mare în ei și sunt foarte dezamăgiți atunci când observă că, de fapt, nu au fost chiar de 10, poate. Ne referim aici la, poate, raportarea la ceilalți. Da? Aici există câteva dificultăți în comunicare, atitudinea aceasta de superioritate în fața acelora care poate au alte aptitudini, alte abilități, dar nu sunt reflectate în notele de la școală.
O încredere de sine crescută nu înseamnă să ai o atitudine de superioritate față de ceilalți, ci trebuie să ai încredere în propriile forțe, în propria capacitate, în propriile cunoștințe și să afișezi o atitudine de siguranță. Asta cu superioritatea este și creat contextul pentru a te afișa superior. Iar nota 10 trebuie reținut de toată lumea, are o doză de subiectivitate și uneori este contextuală.
La ce vă referiți?
Mă refer... Chit că putem supăra unele cadre didactice, dar dacă suntem cinstiți, recunoaștem că așa este. Există situații în care există o anumită, cum să spun?
Simpatie.
Simpatie, da? Față de elev. Sau, dacă nu simpatie, măcar o imagine bună despre elevul respectiv, care astăzi a avut o zi mai puțin bună, dar având în vedere că el este un elev bun, și conștiincios și așa mai departe și până acum n-a avut decât 10, ok, o să trecem cu vederea că azi a avut o zi mai proastă și totuși o să-i dăm un 10.
Și acest mod de a te raporta la elev ar trebui să fie unul permanent față de fiecare elev. Nu, de ce ar fi aceasta o problemă? Pentru că tocmai aici cred că e o discuție destul de fierbinte. Că se pândesc oarecum acești copii și se simt pur și simplu ca și cum ar fi la testul când nu știe, pentru că atunci să-l notez necorespunzător sau greșit. Și atunci e un stres foarte mare, apropo de ceea ce spuneați anterior, că este important să învețe fără ca să aibă stres, și sunt astfel de experiențe pe care le trăiesc elevii de-a lungul timpului. Da? Simt că sunt urmăriți și când nu sunt pregătiți, atunci sunt testați, notați și li se strică și imaginea despre ei și relația pe care o au între ei unii cu alții. Pentru că, da, așa cum spuneați, noi suntem foarte pregătiți să punem etichete.
Poate că aș căuta să înțeleg și cadrele didactice, având atitudinea asta de a te întreba atunci când par mai nesigur, cumva urmăresc să te facă să înveți tot timpul, să fii tot timpul la un anumit nivel.
Așa ar trebui să fie.
Aș găsi, da, o explicație, da? În felul acesta.
Dar nu ar fi indicat ca din potrivă să verifice când ești nesigur și nu știi, să te ajute să-ți fixezi informația, dar să nu ia în calcul când nu ai știut, ci să aprecieze faptul că de obicei ești pregătit. Așa cum se întâmplă atunci când, exact cum exemplificați dumneavoastră, când ai o anumită simpatie față de un elev. Așa ar trebui să fie, nu? Atitudinea față de toți elevii.
Așa este.
Sperăm că s-au mai schimbat lucrurile.
Da, și este un subiect foarte larg apropo de atitudinea de dorit sau atitudinea bună la clasa cadrului didactic. E mult de vorbit.
Și pentru că aminteați despre imaginea de sine, aș vrea să insistăm puțin dacă nu ne este cumva influențat în mod special imaginea de sine de notele din catalog și de imaginea în general pe care ne-am creat-o la școală și și-au creat-o alții despre noi?
Ba da. Sigur că da. Atunci sigur că ne influențează acest lucru. În primul rând, relația din familie ne ajută la încrederea în sine. Atâta vreme cât părinții mă valorizează tot timpul când fac câte ceva bun, dar îmi și atrag atenția. Atenție, eu n-aș vrea să se înțeleagă că indiferent ce face copilul, trebuie să-i spun bravo, să-l bat pe umăr. Dar este de apreciat de către copil și atunci când greșește ceva, dar vin să-i atrag atenția într-un mod elegant, fără să-l umilesc, fără să-l umilesc în public, pentru că în momentul ăla s-a dus încrederea lui în sine. Deci imaginea lui de sine s-a făcut praf, se va simți prost în respectivul mediu colectiv, în relațiile cu ceilalți iar va fi o mare dezamăgire și astfel încât eu cred că încrederea în sine și mai departe imaginea de sine se construiesc acasă. Și sigur că da, se construiesc și la școală. Dar un copil care are un mediu suportiv acasă, cu mai ușor va reuși să treacă și să gestioneze situațiile de la școală.
Sau va refuza să mai meargă la școală. Dacă acasă este mediul suportiv, iar la școală este distrusă imaginea de sine, cred că va refuza să mai meargă cel puțin la acea școală, să participe la o anumită oră de curs, pentru că, da, sunt cadre didactice care, din păcate, nu țin cont întotdeauna de lucrul acesta și mai umilesc în public.
Așa este.
Și așa să sperăm că s-au schimbat lucrurile, iată, tot
pe din câte știu eu, în regulamentul școlar scrie că nu ai voie să umilești elevul în fața clasei. Eu așa știu că scrie, dacă
așa
se respectă
este,
sau nu,
faci, exact,
nu știu dacă se respectă
întotdeauna. Nu o faci
întotdeauna.
În mod direct, dar indirect?
Este adevărat că și situațiile de la clasă uneori depășesc limitele de suportabilitate ale cadrului didactic și probabil că mai există răbufniri și... Dar, așa cum spuneam mai devreme, colaborarea între școală și părinți este necesară și într-o astfel de situație.
Pentru a sesiza exact unde sunt problemele.
Exact, și pentru ca împreună să se rezolve problemele. Eu pot să-i acord un mediu suportiv acasă copilului, dacă la școală este agresat de către ceilalți sau măcar de un profesor. Sigur că el va evita să mai meargă la școală, dar iarăși trebuie discutat cu acel profesor, trebuie discutat cu dirigintele, cu clasa. Aici o muncă de echipă care trebuie să se întâmple. Nu poate
și
să distrugă unul și
aproape.
Să repare celălalt, ci tot împreună trebuie.
N-aș vrea să, așa cum spuneați și dumneavoastră, să se supere vreun cadru didactic.
Nu.
De cele mai multe ori susțin, da, activitatea aceasta, însă aducem în discuție și acele excepții până la urmă. Iar acum, mergând din aproape în aproape, sunt din ce în ce mai multe cazuri în care umilirea aceasta are loc din partea colectivului clasei sau, da, a unui grup. Dacă nu ești identic și nu poți fi asimilat de grupul acela, automat vei fi stigmatizat, vei fi ironizat, vei fi exclus și vei avea parte de
tratament în
tratamentul acela și de frustrarea care rezultă dintr-un astfel de tratament. Nu-ți va face plăcere să mergi la școală?
Aici sunt două posibilități.
Și, spuneți.
Se pot întâmpla lucrurile în două feluri. Fie nu mai mergi la școală, te retragi și atunci părinții vor încerca să schimbe clasa, școala și așa mai departe. Deci să fugi de mediul respectiv, de situația respectivă. Fie
să te afirmi.
Vei face totul încât să fii recunoscut de grup. Să te primească în grup. Apartenența la grup este o nevoie a fiecăruia. Și unii vor face anumite lucruri, mai bune sau mai puțin bune, astfel încât să fie primiți în grup și recunoscuți acolo.
Sau, iată, vorbind în contextul emisiunii noastre, vei fi provocat să ai rezultate excepționale la școală, astfel încât să fii respectat de grupul acela care s-ar putea să fie la polul opus, să aibă alte interese, dar la un moment dat să aibă nevoie de tine, de informațiile pe care tu le deții, de imaginea pe care o ai în fața profesorilor. Și în felul acesta au și ei un avantaj.
Lucrurile se pot gestiona cu ajutorul profesorului diriginte. El cunoaște cel mai bine clasa sau ar trebui să o cunoască, cunoaște pe fiecare cel mai bine, astfel încât ar avea și, ca și cadrul didactic, are suficiente instrumente, mecanisme prin care poate acționa.
Alte calități de care are nevoie?
Are nevoie de o inteligență emoțională, are nevoie să știe să comunice cu ceilalți. Un copil de 10 este foarte bine că are cunoștințe și că știe de nota 10. Din punct de vedere intelectual, el este dotat și are și bagajul de cunoștințe necesar. Dar mergând, de exemplu, la un loc de muncă sau deschizându-și propria afacere, trebuie să știe să relaționeze cu ceilalți, trebuie să știe să comunice, să comunice cu proprii angajați, astfel încât rezultatele muncii lor să poată să dea rezultate și să rezultatele muncii lor să fie bune și să ducă firma spre succes. Trebuie să știi să, așa cum spuneam mai devreme, să-și gestionezi stresul. Pentru că dacă vii foarte nervos, stresat și dai niște ordine așa, malandala sau eu mai știu cum, stresul ăsta se transmite și celorlalți, atmosfera este una contraproductivă și nu vei beneficia de stres.
Care ar putea fi dezavantajele unui copil de nota 10? Din ceea ce înțelegem ar fi, iată, lipsa de comunicare. Poate că ar fi prea mult interesat de tot ce înseamnă acumularea de informații.
Și să fie
de
un singuratic,
exact.
Și da, să nu comunice cu ceilalți.
Și sunt părinți care la un moment dat își pun această întrebare: de ce stai atât de mult singur? Ești și tu, te întâlnești cu prieteni, prea mult ești doar tu și cărțile tale sau mai nou
tu și calculatorul.
Calculatorul.
Da, da.
Și s-ar putea să se informeze, da? Pentru că ai o sursă inepuizabilă de informații prin intermediul internetului.
Aici tot părinții ar avea un aport considerabil. Îi cer copilului 10. El, săracul, se străduiește. Dar lasă-l să se și relaxeze. Lasă-l să aibă și viață socială. Așa cum spuneam, succesul în viață înseamnă să ai succes pe mai multe planuri. Sunt de admirat părinții ai căror copii au fost de 10 în școală și sunt și oameni salariați sau, eu știu, antreprenori de nota 10 ulterior, pentru că înseamnă că le-au asigurat dezvoltarea pe toate planurile și emoțională. În același timp, cu bagajul de cunoștințe, cu cunoașterea pe care au acumulat-o la școală, au știut să-i dezvolte frumos emoțional, astfel încât să poată să gestioneze situații, să-și gestioneze emoțiile în relația cu ceilalți, în toate activitățile lor.
Cât de mult este promovată creativitatea, inovația? S-ar putea să ai nota 10, să crezi că poți, dar când ești pus în fața unei situații în care trebuie să fii creativ, să fii inventiv, nu îți găsești acele calități,
da,
de care ai nevoie și automat te afectează lucrul acesta.
În actualul sistem de învățământ, așa cum am trecut eu prin el și așa cum am văzut și la copilul meu și cum văd în continuare și la alți copii, creativitatea este mult prea puțin
promovată.
De exemplu, la oră de desen, haide să facem un desen. Și dacă îi spui copilului să deseneze flori, îi spui și cum să le facă. Să le facă cu frunza verde, să le facă cu petalele nu știu cum, să fie galbene, să fie... Lasă-l pe el să vezi cum imaginează, dă-i șansa și nu râde de el pe urmă că a făcut nu știu cum. Așa cred eu. Ar trebui mai mult stimulată creativitatea și apreciată pe urmă, valorizată.
Cât despre formarea caracterului în sine, prin intermediul școlii, da? Ești mulțumit de rezultatele pe care le are copilul tău sau pe care le au elevii tăi, dar la capitolul acesta al formării ca om sau ca oameni, ce poți să faci astfel încât să existe un succes? Iată, vorbeați despre comunicare. Până la urmă ne limităm la ceea ce ne impune programa școlară, ne gândim să creăm și noi ceva în calitate de cadre didactice și în felul acesta să-i stimulăm pe ei la creativitate, să le stimulăm creativitatea, se dezvoltă și altceva pe direcția aceasta.
A relaționa cu ceilalți copii se poate dezvolta acest lucru, relaționarea, comunicarea cu ceilalți, atât la clasă, prin activități pe care cadrul didactic le poate iniția și integra copiii și gestiona situațiile de acolo, dar și acasă. Părinții trebuie să aibă în vedere că un copil este bine să aibă un cerc de prieteni, sigur care să fie nu impus de de părinți, ci să și-l facă copilul așa cum simte el. Să aibă relații cu acei copii, să aibă activități comune. Faptul că îți duci copilul la o activitate suplimentară, la, eu știu, la sport sau la muzică sau la ceva, este ocazia pe care o dai de a relaționa cu ceilalți, de a învăța să comunici cu ei, și este minunat să-l lași să facă lucrurile singur. Nu să-i spui tu tot timpul, uite, cu acel copil îi spui, îi faci, îi dregi. El devine un robot atunci.
Să-i dezvolți independența.
Și să-i dai șansa chiar să se lovească de niște situații. Nu este bine să-l lași dificile, să-l protejezi. Dificile, pentru că el astfel va învăța un mecanism de coping, de a se descurca în situații de genul acela. Sigur că și aici nu spun ca părinții să nu se apropie de copil și să discute permanent cu el, să-i discute problemele, îi pot da indicii, eu știu, dar să-l lase să facă singur anumite, să-și rezolve singur problemele și astfel învață să se integreze, să se... și cu bune și cu rele. Viața e și cu bune și cu rele.
Un copil de nota 10, pe linie, poate să nu fie adaptat, poate să nu relaționeze foarte bine. Vorbeam de curând cu un cadru didactic cu multă experiență, care povestea faptul că a avut la un moment dat un elev care era pur și simplu sclipitor. Nu exista ceva care să nu știe, care să nu poată rezolva, pur și simplu avea întotdeauna soluția. Însă, la purtare avea mari carențe. Ce faci? Ești părintele sau profesorul unui astfel de copil? Cum poți să procedezi în așa fel încât să îl atragi, să se dezvolte și pe latura aceasta socială?
Pe mine mă duce gândul, în primul rând, la... al pune în fața unui specialist, a unui psiholog. Trebuie văzut ce anume îl face pe el să se răzvrătească în felul acesta. Oare vrea să atragă atenția? Sau sunt mecanismele lui de refulare a unor frustrări? Sau, nu știu. trebuie văzut. Oricum, este păcat să îl lași în felul acesta, pentru că el acolo suferă. Nimeni nu devine așa antisocial degeaba. Ceva îl supără. Ori îl supără cei din jur și îl întărâtă să facă ceva și el răspunde în felul acesta, neștiind altfel cum să rezolve conflictul. Nu știu exact care... Trebuie văzut de la caz la caz, în cazul acesta, nu știu. Dar oricum trebuie acordată atenție copilului respectiv și văzut ce în sufletul lui.
Însă nu este confortabil să lucrezi cu un astfel de copil.
Ca și cadrul didactic?
Exact.
Da,
exact.
Sigur că nu este.
Și trebuie să existe niște reguli cărora să se supună și acest copil care chiar este informat, care chiar are o capacitate extraordinară intelectuală. Dar ce faci cu ceilalți care vor lua exemplul lui?
Da, deci trebuie acționat și împreună cu familia. De multe ori se întâmplă ca în familie să fie ceva neregulă. De aceea spuneam că este bună legătura aceasta școală-familie. Este, nu poți să o eviți. N-ai cum ca să obții rezultate bune.
Suntem spre finalul emisiunii. Iată, învățăm că notele nu sunt atât de importante sau ar trebui să nu fie importante notele, ci modul în care copilul știe să învețe, asimilează informația, o înțelege, o poate aplica. Clar. Dar cum îl ajutăm pe copil să se dezvolte pe toate planurile, atât în calitate de părinte, cât și în calitate de profesor? Bine, sperăm că acum cadrele didactice sunt informate pe direcția aceasta, însă am amintit câteva situații în care încercăm să înțelegem și să le înțelegem dacă au astfel de probleme.
Ușor nu este în zilele noastre, mai ales că sunt clase cu copii foarte mulți, sunt supraîncărcați, copiii unii au nevoi speciale și atunci necesită atenție suplimentară și în astfel de situații se nasc tot felul de situații conflictuale și de umilire a celor copii și așa mai departe. Deci sunt foarte, foarte cadre didactice, cum să spun eu, le-aș ridica statuie pentru cât efort depun la școală și câtă răbdare și... Însă, de multe ori, datorită acestui context în care sunt puși și ei la rândul lor cu clase supraaglomerate și așa mai departe, nu mai fac față, deci e de înțeles. Trebuie să facă, să valorizeze fiecare copil. Copilul trebuie valorizat. Copilul trebuie stimulat, trebuie motivat. Dar pentru asta colectivul trebuie să fie mai mic. Trebuie ca ora aceea, cele 50 de minute, să-ți ajungă să le acorzi copiilor în egală măsură, iar familia trebuie să-și aibă aportul ei pozitiv, o atitudine pozitivă vis-a-vis de școală, față de cadrul didactic, să încurajeze copilul, să-i dea suportul de care are nevoie, să gestioneze situațiile acestea conflictuale și să îi arate adevăratele valori în viață. Am constatat că valorile în ziua de azi, valorile copiilor din ziua de azi sunt preponderent materiale. Și trebuie să învățăm ceea ce la respect. Și valorile de bază.
Și lucrul acesta este din cauza părinților. De ce valorile sunt preponderent materiale?
Da, pentru că valorile părinților s-au schimbat. În familie. Da, da, da. Așa este. Și atunci le vom asigura cadrul de care spuneați noastră pentru a avea succes în viață. Un copil echilibrat, un copil care știe să-și gestioneze emoțiile, un copil care știe să accepte că pot exista înfrângeri în viață și nu trebuie neapărat să ai 10, poți să ai și 9, poți să ai și 8, atunci și nu face din asta o tragedie. Un copil care știe să fie empatic cu colegul lui.
Exact. Un copil care are încredere în el, dar acordă foarte multă valoare și celuilalt, sau egală valoare
da,
și celuilalt,
da, da.
Va reuși să comunice frumos, să se facă plăcut și să-i facă și pe ceilalți să se simtă bine. Cred că ne dorim anturajul acestor
exact.
Oameni și trebuie să-i formăm.
Cum facem noi ca părinți acest lucru? Prin modelul pe care îl oferim copiilor noștri. Dacă noi vom fi empatici cu cei din jur, dacă nu vom jigni un om care are o anumită invaliditate, o anumită suferință și vom arăta, ne vom arăta dispuși să-l ajutăm pe omul acela sau să fim înțelegători cu el, și copilul va fi la fel.
Este posibil ca acești copii de nota 10 la capitolul emoțional să aibă probleme mai mari, la capitolul inteligență emoțională chiar, pentru că s-au direcționat prea mult pe o anumită cale?
Depinde. Dacă este un copil de nota 10 care are toate condițiile de care spuneam mai devreme, familie care asigură un echilibru, echilibrată, care are prieteni cu care iese și știe să facă parte dintr-un grup, să gestioneze relațiile dintr-un grup, care știe, apropo de stres, să-și gestioneze stresul și așa mai departe, este ok. Dar dacă este un copil de 10 care a fost izolat de restul și n-a știut să fie decât el cu cartea și cu ideea de a lua nota 10, va fi mai greu pentru el să se integreze la un serviciu, la un loc de muncă, ca să-și deschidă propria afacere, probabil și mai greu.
Și să nu uităm că tendința de a fi superior este mult mai mare, este competiția puternică atunci când dorința este de a avea 10 pe linie. Deci, mare atenție la cum așezăm prioritățile, cum transmitem valorile copiilor noștri. Și aceasta ține de atitudinea pe care noi, în primul rând, o avem față de viață și raportarea față de copii, de familie și de cei din jur. Vă mulțumim pentru participarea la emisiune.
Și eu vă mulțumesc.
Și dorim succes tuturor elevilor, tuturor copiilor, dar și părinților, înțelepciune și capacitatea de a transmite adevăratele valori copiilor lor. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate cele bune, la revedere!